Vítajte pri pravidelnom podcaste My športujeme.
Zdravíme všetkých fanúšikov My športujeme. Sme tu znova so Zdenkou Havetovou, výživovou poradkyňou, odborníčkou na zdravú stravu a samozrejme aj budeme riešiť dnes tému, ktorú sme minule, poviem, že ani nenačali, ale troška rozobrali a budeme sa rozprávať o sezónnom stravovaní sa. Čo to znamená sezónne stravovanie, sme si predstavili, zhruba sme si povedali, áno, treba papať to, čo máme vo svojom okolí v danom ročnom období. A teraz nám padá jedna otázka. A ja som už Zdenke spomínal tú otázku a súvisí to napríklad s takou zimou. Čo pre Boha, máme jesť v zime, veď v zime nič nerastie, predsa. Takže Zdenka, poďme na to. Ahoj.
Ahojte, prajem vám pekný dobrý deň. Veľmi dobrá otázka, inak sa musím priznať, že toto je moja obľúbená téma o sezónnom stravovaní a najčastejšie, čo vysvetľujem klientom na konzultáciách v zime je to, že nejedzte pre Boha v zime paradajky, pretože si ich neviete otrhnúť. Takže čo máme jesť, keď tie paradajky nie? V prvom rade by sme mali siahnuť po potravinách, ktoré vieme dobre uskladniť a vieme ich dobre konzervovať. To znamená, že napríklad úplným zázrakom obdobím je kyslá kapusta napríklad. To poznáme všetci. A keď sa klientov na konzultáciách pýtam, že ako často ste jedli kyslú kapustu minulú zimu, tak vždy príde odpoveď, že iba v kapustnici. A keď sa ich spýtam, že ako často mali pomaranče alebo mandarinky, tak povedia, že takmer každý deň. Takže naozaj nám tam vzniká veľmi taký nepomer, čo je obrovská škoda, pretože naozaj sa skôr pozeráme na tie potraviny cez to C-čko napríklad, to je také najčastejšie skloňované, že ale veď potrebujem si kúpiť ten pomaranč, pretože tam je vysoký obsah vitamínu C. Áno, to je pravda, ale kde si zabudáme potom na ten fakt, že ten pomaranč nie je celkom prirodzený a uprednostňujeme tie potraviny napríklad pred kyslou kapustou, navarané nejaké uhorky alebo kvasené uhorky, nakladaná zelenina, kimči napríklad, rôzne pickles, ktoré sa dajú práve robiť z tej kapusty, v podstate z rôznych iných zelenín. Takže toto je tá cesta, toto je tá voľba tých potravín, ktoré by sme mali v zime preferovať.
OK. A prečo sa bavíme o tom, že je to zlé ten pomaranč si dať v zime? Asi tuším a možno začnem a možno vy budete pokračovať. Áno, treba ten pomaranč nejakým spôsobom niečím naštartovať, niečím ho treba udržovať a tým pádom nie je úplne až taký čerstvý, ako sa mi možno na stole zdá byť čerstvý, ale povedzte vy.
Ja som ani netvrdila, ani som nepovedala, že ten pomaranč je zlý. V žiadnom prípade. Skôr sa pozeráme na to z toho uhla pohľadu, že čo je nám prirodzenejšie. Samozrejme, pokiaľ si ten pomaranč niekto cez tú zimu dá, je to úplne v poriadku. V podstate je to potravina, je to ovocie, takže neurobíme nič zlé, len skôr sa bavíme o tom, že vzniká tam veľký nepomer s tým, že preferujeme potraviny, ktoré v podstate k nám sa dovezú cez polovičku sveta a zabúdame pritom na tie naše zdroje, napríklad toho vitamínu C, ako napríklad kyslá kapusta, šípky, nakladaná kvasená zelenina. Zoberte, že naozaj, ak pôjdeme do tej záhradky, tak tam nenájdeme nič, pretože je zima, je tam sneh a prirodzene aj tá príroda odpočíva, takže po čom by sme mohli siahnuť je práve to, čo vieme dobre uskladniť a to je napríklad koreňová zelenina, mrkva, petržlen, zeler, cvikla a preferovať v zime túto zeleninu, ktorá je práve pre toto dané ročné obdobie úplne prirodzená.
Áno, ten samozrejme koreň, ktorý troška štípe, poznáme všetci veľmi dobre, pretože ho využívame, keď máme sopliček a tých koreňov je určite viac. Poďme sa baviť o teda jesení, pretože tá nás bude aktuálne najviac zaujímať, čo je dobre jesť v tomto momente, čo je dobre si pripraviť, aké recepty máme pozerať, po čom by sme mali svojím spôsobom v obchodoch poškulovať jedným okom, dvoma očami a tak.
Mm-hmm. Super. Teraz koluje po internete taký veľmi milý vtip, že novodobý pozdrav a to je, že nechcete cuketu. Takže naozaj, čo je úplne také najprirodzenejšie, že by sme práve v jeseni alebo teda už v týchto chladnejších dňoch, vidíme, že to už počasie sa trošku mení, tak by sme mali siahnuť práve cukety, tekvice, najvýraznejšia potravina alebo zelenina, ktorá v tomto období práve je taká jesená, je Hokkaido tekvica. Takže sme do jedálničko mali zaradiť. Čo sa v podstate mení už po tom lete, tak vieme, že v lete je naozaj široké spektrum, alebo teda dostupného ovocia a zeleniny. Na jeseň je to už trošku menej. A práve máme tie cukety, tekvice, mení sa aj tá skladba, ani nie že jedál, ale aj tá tepelná úprava. To znamená, že preferujeme viac také šošovicové polievky alebo strukovinové polievky, teda robíme viacej prívarkov, práve tie cuketové, tekvicové, pridávame už viacej tukov do jedálničku, čo som ešte teda nespomínala na zimu alebo v tom zimnom období. Naši predkovia napríklad jedli viacej mesa, jedli viacej tukov. Práve tie vitamíny alebo tie enzymy si doplňali cez tú kvasenú a nakladanú zeleninu. A čo ale prišlo po tom zimnom období, bol práve pôst. Bol 40-dňový pôst, ktorý samozrejme my teraz či už nedodržiavame, alebo sme si ho zamenili za takú detoxikáciu novodobú, kde používame veľmi veľa výživových doplnkov, čo samozrejme nie je správne. A keď si tak zoberiete, že tí naši predkovia detoxikáciu ako takú nepoznali, ale prirodzene naozaj po zime, keď jedli viacej toho mesa, potrebovali sa ani nie že očistiť, potrebovali ten jedálniček tak trošku odľahčiť, čiže mali zavedené také dvojdňové pôsty, alebo teda dvojdňové týždni. To znamená, že v stredu nejedli meso, ani v piatok nejedli meso. Ten jedálniček si tak odľahčili a preferovali viacej také zeleninové jedlá, strukovinové jedlá. Boli to aj mučné jedlá samozrejme, ale čo vtedy v tom danom období bolo úplne v poriadku.
Áno, čiže odtiaľ to vychádza, naši predkovia nastavili nejakým spôsobom tú genetiku, aj našu, v zmysle trávenia, v zmysle fungovania tela. Oni to robili, lebo to tak cítili jednoducho a keď to tak cítim, je to fajn. Na druhú stranu, dnes tieto diety a tieto očisťovacie procesy sú taktiež témou, ktorá sa často rozoberá sa v médiách. Veľa ľudí som spoznal, a ja som sa očistil teraz iba týmto, alebo týmto, alebo týmto. Skúste k tomuto niečo predradiť, pretože či je to správne, či to robiť, v akom pomere, či naozaj by sme to mali po tej zime, pred tou zimou, alebo jednoducho jesť normálne.
Asi takým najväčším problémom je to, že jeme príliš veľa. Jeme naozaj príliš veľa, jeme dokonca aj vtedy, keď nie sme hladní a je to len možno, že z nejakého takého zvyku. Určite nie som za nejaké extrémne diety, či už krátkodobé alebo dlhodobé, v podstate nie je to vhodné pre väčšinu ľudí, ale čo môžeme spraviť? Môžeme si naozaj do toho jedálnička zaradiť ako tak v úvodzovkách také akože odľahčujúce dni, tak si povieme, že v piatok napríklad dajme si bezmesitý deň. Lebo zase sa dostávame k tomu, že sú veľké extrémy v tom stravovaní, čiže buď tu máme vegánov, vegetariánov, alebo potom máme úplných mäsožravcov, čo to majú, mäso majú 7-krát do týždňa. Zase, skúsme sa vrátiť naspäť a inšpirujme sa tými našimi predkami, ako často jedávali mäso. Väčšinou to bolo iba raz do týždňa alebo dvakrát, vždy to bolo v nedeľu a potom ešte čo z nedeľa im to mäso zostalo, tak ho mali buď pondelok alebo utorok. Takže aby som sa naspäť vrátila k tej otázke, že či je to vhodné alebo nie, za mňa tie extrémy určite vhodné nie sú, ale môžeme si napríklad zaradiť v rámci týždňa, v piatok, bezmesitý deň, napríklad aj tu v stredu, že môžeme mať taký nejaký odľahčujúci deň, že v podstate nebudeme konzumovať mäso, mlieko, teda tie mliečne výrobky alebo nejaké živočíšne. Ľahšiu formu, nemusíme ísť do tých extrémov, vôbec nie.
Čiže to očisťovanie prakticky nemá možno taký extrémny význam, ten pôst nemusíme dodržovať tak, ako to robili tí naši predkovia, že a teraz by som si naozaj to mäso nemal dať a teraz by som si mal dať toto, lebo je to zdravé, lebo tak žili predtým moji prarodičia a tak ďalej.
Každému samozrejme vyhovuje niečo iné, nedá sa to úplne zovšeobecniť, pretože každý z nás má napríklad aj iný druh práce, niekto pracuje manuálne, niekto pracuje hlavou, takže dať nejaké všeobecné odporúčania, podľa mňa to nemá vôbec žiadnu ani váhu, ani v podstate človek sa nevie potom, nemôže sa podľa toho riadiť, pretože každému sedí naozaj niečo iné, ale my vieme, každý z nás naozaj vie, že kde. Ja viem, čo mám robiť a nerobím to. Napríklad, že viem, jem veľa sladkosti, vymýšľam si, tak si spravím taký deň alebo viacero dní v týždni, kedy proste po tej sladkosti nesiahnem. Alebo človek, ktorý je veľa mesa, napríklad ráno si dá šunku, potom na obed má meso a na večer má, dajme tomu, nejaké párky, tak vie, že potrebuje redukovať príjem mesa v jedálničku. Uh-huh. Väčšinou sú ľudia, ktorí napríklad nejedia žiadne sladkosti, ale on keby si povedal, ja by som povedala, tak dobre, veľa cukru vám môže škodiť, tak si nedávate, ja neviem, nejaké sladkosti, tak jemu, s ním to ani nepohne, pretože on tie sladkosti v jedálničku nemá, ale napríklad má tam príliš veľa mesa, mesových výrobkov, takže zase personalizovať to.
OK. Z pohľadu tej stravy a našich návykov, aj sme sa bavili v tom predchádzajúcom dieli o tom, že robíme nejaké tie chyby, robíme ich často, robíme ich naozaj veľa, ale tie chyby si myslím, že sa dajú ešte stále nejakým spôsobom zovšeobecniť. Teraz sa bavíme o raňajkách. Ako podstatné sú raňajky? Pretože ja sa priznám, že to je môj problém. Často sa zobudím, hneď prvá ide káva, potom ide voda. Viem, že by to malo byť naopak. Napríklad, a tie raňajky, no idem do kaviárne, tak dám si čo? No tak dám si niečo sladké k tomu. Hej. Mm-hmm. Ak to opakujem 5-6 krát za sebou, nie je to dobré, sem tam, to je fajn, ale človek cíti, že buď tam tie raňajky boli fajn, že to tam sadlo, alebo to tam nesadlo. Niekedy si tie raňajky nedám, celé zle. Idem na obed, rozbitý. Čiže niekedy aj tí zamestnanci možno v práci zistia a vedia, alebo to ešte možno ani tak nedokázali odsledovať, alebo nechápu tomu, že keď sa naobedujem, vždy som strašne unavený. A ja som na sebe napríklad spozoroval, že keď si nedám tie raňajky, aké máte skúsenosti vy s raňajkami a ako sú pre nás tie raňajky podstatné?
Určite by sme našli veľmi veľa teórií, či raňajkovať alebo neraňajkovať. O tom sa už popísalo a hovorilo naozaj veľmi veľa. Ja budem vychádzať z praxe, ak dovolíte, z mojich klientov, pretože to sú väčšinou klienti, ktorí majú tráviace ťažkosti alebo teda majú problém s nadvahou alebo obezitou a tam naozaj nastavenie raňajok, hlavne tých teplých, malo veľmi veľký benefit na ich zdravie a celkovú takú ako vitálnosť. A keď si zoberiete, tak kedysi dávno, tí naši predkovia na raňajky jedávali teplé kaše a teplé polievky. Nikdy to neboli nejaké jogurty, smuty, nápoje, ovocie, zelenina, rôzne proteíny, šejky a tak ďalej. Ale tie raňajky boli vyslovene teplé. A skúste si to odskúšať naozaj na sebe, že keď si dáte teplé raňajky, to môžu byť napríklad nejaké raňajkové kaše, ale môžu to byť napríklad vajíčka. Ako sa budete cítiť a čo môžem zovšeobecniť je to, že ako by ste sa mali po tých raňajkách cítiť. To znamená, že mali by ste zostať nasýtení minimálne 3 hodiny, nemali by ste byť napuknutí, mali by ste sa cítiť dobre, mali by ste mať dostatok energie. Ako náhle tam je niečo, že aha, že proste páli ma z toho záha, alebo mám napuknuté brucho, alebo sa mi chce spať, tak z môjho pohľadu toto určite nie sú dobre zostavené raňajky a z tohto by sme mali vychádzať a zase každý si to vie nastaviť podľa seba, pretože si zoberte, že máme dvoch ľudí a jeden môže uprednostňovať sladké raňajky a ten druhý zase slané, takže podľa toho treba to potom aj nastaviť. Len keď napríklad dostanete nejaký gramážový jedálniček a tam máte presne daný deň určené, čo si máte dať a máte tam sladkú kašu a vy vôbec nie ste na to sladké, tak čo urobíte? Proste tie raňajky vás ani nezasítia, ani sa nebudete na ne tešiť. Tak preto ja tvrdím, že tie gramážové jedálničky nie sú použiteľné pre reálny život.
No a ďalším problémom, ktorý máme aj my, zistili sme, že naozaj keď sa doma varí, keď mám na to čas, alebo si viem na to spraviť ten čas, a vždy sa dá nájsť na to čas, povedzme si úprimne, si doma navariť, tak presne viem, čo môžem očakávať aj ja v zmysle reakcie toho tela. Ako náhle ideme jesť niečo inde, tak áno, nepoznáme úplne celé to zloženie tej potraviny, ktorú ideme konzumovať. Dá sa naozaj podľa skúseností, ktoré máte, nastaviť si to tak, že ten obedík si doma spraviť, jednoducho pripraviť, zobrať si so sebou do tej práce a na jednej strane ušetríme, na druhej strane nám asi bude lepšie a asi aj chudneme tým pádom. Alebo teda nastavujeme ten metabolizmus, tak by som to povedal.
Určite áno, dokonca vy si ten, keď nestíhate, alebo dajme tomu, ja vychádzam z osobnej skúsenosti, ja si naozaj varím veľmi veľa, dokonca by som povedala, že 365 dní v roku, a keď nestíham si pripraviť ten obed, tak som v kancelárii, tak vždy tam mám napríklad kuskus, ktorý si len zalejem horúcou vodou a môžete si to potom variovať, že napríklad viem si tam pridať či už nejaký cicer v konzerve, alebo napríklad humus, alebo tu nejaká si tam viem pridať, alebo nejaký hrášok, alebo len proste nejakú nakrájenú zeleninu, viem si do toho vložiť nejaké tikvicové semienka, tikvicový olej si tam viem pridať. Veď v podstate dajú sa už kúpiť aj rôzne zeleniny, ktoré sú už hotové, predpripravené, že si ich už iba stačí dochutiť. Takže ja stále to tvrdím, kde je vôľa, tam je cesta, v podstate vždy máte na výber, či siahnete po tej bagete, alebo si zalejete ten kuskus horúcou vodou. A tam si myslím, že je to tak veľmi jednoduché, že tam si to nespraví len tom, kto nechce. Takže.
Áno, namiesto známej výfonky, to akože reklama, nereklama, jednoducho mať pri sebe ten kuskus a ideme úplne iným smerom. A mrazená zelenina. Je to dobré, nie je to dobré? Polievka z mrazenej zeleniny, ja sa priznám, že často sme to mali doma. Ja som kritizoval moju polovičku za to, že skúsme čerstvé, lebo to neobsahuje to, čo by to malo obsahovať. Je to naozaj tak aj z tej vašej praxe? Máte také skúsenosti, že by to mohlo byť, povedzme, že horšie s tou mrazenou zeleninou?
Nemusíme to hneď rozdeľovať, že je niečo dobré alebo zlé. V podstate si zoberme, že stále je to zelenina. Takže vždy je to lepšie ako čokoľvek iné, ale vychádzajme z toho, že čo je pre nás najlepšie, to je samozrejme tá čerstvá zelenina, ktorú si my ošúpeme, pripravíme a varíme z toho polievku. Samozrejme, v živote sú situácie, kedy nestíhame, kedy máme toho veľa a potrebujeme v podstate ešte postihať zo pár vecí, tak vtedy za mňa je určite aj v poriadku siahnuť po tej mrazenej zelenine. Vždy ale otázka, že ako často. Samozrejme, pokiaľ by to bolo, dajme tomu, že každý druhý deň, alebo nedaj Bože, každý deň, asi to nebude tá najvhodnejšia voľba, ale akákoľvek zelenina je lepšia ako žiadna zelenina, takže vždy si to treba pozrieť sa na to z toho časového hľadiska, či stíham, nestíham a hlavne, či budem mať z toho stres. V podstate to vždy učím klientov, že keď nestíhate, tak siahnite po tej napríklad nejaké iné alternatíve, napríklad tá raňajková kaša mi teraz napadá. Častokrát sú tie instantné kaše veľmi zatracované, ale pozor, hovorím o tých instantných kašach, ktoré nie sú ochutené. Takže keď nestíhate a mali by ste stres z prípravy, či už vločiek alebo celého pšena, radšej siahnite po tejto kaši, sami si ju dochutíte napríklad nejakým ovocím alebo orieškami. Stále je to lepšia verzia, ako keby ste si mali kúpiť nejaký dopekaný polotovar. Presne takisto je to s tou mrazenou zeleninou, čiže treba vždy porovnávať. Jasné, keď porovnám tú mrazenú zeleninu s tou čerstvou, tak tá čerstva je určite lepšia, ale keď porovnám nejaký fast food alebo nejaké naozaj že hotové jedlo s tou mrazenou zeleninou, tak tá mrazená zelenina je samozrejme lepšia. A tak to treba proste ísť na to nejakou vylúčovacou metódou.
Áno, presne tak. Treba nastaviť, personalizovať, vylúčovať podľa seba a samozrejme nastaviť si tú mieru diskomfortu do určitej miery toho bežného dňa, aby sme si aj pomohli troška, pretože neviem prečo, ale život to zariadil tak, že veľa vecí, čo je vhodných, dobrých a lepších, nevždy sú aj chutnejšie, aspoň sa nám to teda na začiatku zdá. A preto ten diskomfort by sme asi mali zaradiť do toho bežného života. Ja sa o to tiež snažím a je to niekedy nepríjemné, ale som o to spokojnejší potom na konci. Zdenka Avetová, ďakujem za čas a za perfektné rady, ktoré si venovala našim fanúšikom a dúfam teda, že sa čoskoro uvidíme a že budeme takto môcť vymeniť ďalšie rady, pretože to vymení. No tak ja sa niečo naučím zase nové. Takže ďakujem ešte raz.
Ďakujem aj ja veľmi pekne.
Ja pozdravujem všetkých fanúšikov a želám vám samozrejme pekný víkend. Ešte predtým si dajte náš obľúbený šport. Majte sa krásne, vidíme sa znova v pondelok. Ahojte.
Slovenskí hokejoví reprezentanti úspešne vstúpili do olympijskej kvalifikácie vo svojom úvodnom zápase v bratislavskej D skupine, zdolali vo štvrtok Rakúsko tesne 2-1, najbližšie sa stretnú v piatok s Poliakmi. SK Slovan Bratislava remizoval v odvetnom zápase play-off Európskej ligy s Olympiakosom Pireus 2-2 a nepostúpil do skupinovej fázy. V prvom zápase zvíťazil Olympiakos na domácom ihrisku 3-0, Slovan si zahrá skupinovú fázu Európskej konferenčnej ligy. Jej žreb je na programe v piatok o 13:30 v Istanbule. MŠK Žilina sa neprebojovala do skupinovej fázy prvého ročníka Európskej konferenčnej ligy. Vo štvrtkovej domácej odvete play-off podľahli hráči MŠK Jabloncu 0-3 a v úvodnom stretnutí na ihrisku českého súpera pritom slovenský zástupca prehrali 1-5. Slovenské volejbalistky nepostúpili do 8 finále majstrovstiev Európy po svojom 5. stretnutí cez skupiny v chorvátskom Zadare, nestačili na Bielorusko 2-3, hoci po prvých dvoch setoch viedli 2-0. Do vyraďovacích bojov postúpili cez skupiny Talianky, Chorvátky, Bielorusky a Maďarky. 26 dní po olympijských hrách v Tokiu sa slovenská atletka Ema Zapletalová predstaví na 400 metrov prekážok v dueli s absolútnou svetovou elitou. Tohtoročná európska šampiónka do 23 rokov bude štartovať v sobotu 28. augusta o 16. hodine na mítingu Diamantovej ligy v Paríži. Oravskí futbaloví fanúšikovia si môžu po druhom kole slovenského pohára poznačiť ďalší dôležitý dátum. Do ďalšieho kola prešli ďalší regionálni zástupcovia a odmenou budú ligové kluby. Do Dolného Kubína príde nováčik najvyššej súťaže MFK Liptovský Mikuláš. Po Michalovciach a Trnave zavíta do metropoly Hornej Oravy, tentoraz FK Pohronie. Viac sa dočítate na myorava.sme.sk.
Získajte exkluzívny športový obsah z regiónov. Digitálnym predplatným pomáhate tvoriť aj My športujeme. Viac informácií na myregiony.sk.